Saya akan membagi khotbah dalam dua bagian. Hari ini adalah bagian perkataan Yesus yang ke-6 dan ke-7, hubungannya dengan kebangkitan Kristus. Dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai kaitan kebangkitan Kristus dengan kitab Wahyu, New Jerusalem, kota Allah yang turun dari surga, menjadi pengharapan kita menuju langit dan bumi yang baru. Jerusalem, Jerusalem yang sudah gelap dengan penuh air mata, peperangan, kesedihan, masih ada harapan waktu Yesus datang kembali. Pandang kepada salib dan kebangkitannya. Jerusalem akan menjadi New Jerusalem, kota kudus Allah yang berkenan di hadapan Allah. Kita menanti saat itu, saudara, di tengah keadaan situasi dunia di dalam kegelapan dosa, di dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita membuka Alkitab kita. Ada dua ayat yang kita akan renungkan di dalam perkataan Yesus yang ke-6 dan yang ke-7. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Perkataan yang ke-6. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dalam bahasa Greka, tetelestai. Sudah selesai. Dan perkataan yang ke-7 yang terakhir di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 45 dan 46. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, nyatakanlah sekali lagi kuasa salib dan kebangkitan-Mu berpadu di dalam hidup kami, di dalam menjalankan hidup sehari-hari di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesaksian saudara kami Marfi di dalam pujian yang sangat indah, Holy City. Biar kami menanti di dalam penggenapan kasih karunia-Mu di Yerusalem yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mengapa kita membahas perkataan Yesus yang ke-6 dan yang ke-7 pada hari kebangkitan Kristus? Mengapa kita perlu lagi menengok ke belakang, mendengar perkataan Yesus di kayu salib? Bukankah pada hari Paskah kubur sudah kosong? Tidak ada Yesus di dalam kubur itu. Dia sudah bangkit. Dan dia bangkit dengan lembut. Dia berkata kepada seorang perempuan, Maria Magdalena. Maria. Dan Maria baru mengenali dia yang sudah bangkit. Mengapa, saudara? Karena kita tidak akan mungkin memahami, mengerti peristiwa kebangkitan Yesus Kristus tanpa kita memahami kematiannya. Demikian pula kita tidak mungkin memahami kematiannya di atas kayu salib tanpa memahami kebangkitannya. Kedua hal itu berpadu, saudara, di dalam dan bagi kehidupan kita. Mari sekarang kita melihat salib terlebih dahulu. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita sekarang melihat dulu salib, saudara. Pertanyaannya pertama adalah timbul di dalam diri kita. Apa akhir daripada salib? Jikalau seorang sudah ditangkap oleh orang-orang Romawi, kemudian disesah, kemudian dipantek di atas kayu salib, dan tiang salib itu ditegakkan berdiri, ada harapan apa lagi pada orang itu, saudara? Jikalau seseorang sudah di atas kayu salib, dipantek di atas paku yang karatan, ditempelkan di balok-balok yang keras, dan sudah didirikan dan tergantung antara surga dan bumi, ada apa lagi harapan bagi mereka? Kecuali mungkin mereka mengerang dan lebih ingin cepat mati daripada hidup tergantung di atas kayu salib. Maka tidak ada jalan lain ketika seorang melihat salib, tidak ada jalan lain, ujung daripada salib adalah kematian. Kematian, saudara. Kematian. Tidak ada jalan lain. Maka di dalam pengakuan iman kita, saudara, pengakuan iman kita yang kita bahas kemarin dalam Bible study mengenai Holy Saturday, kita kadang-kadang hanya ingat kepada Friday, Good Friday, kemudian Easter pada Sunday. Kita lupa ada hari Sabtu, saudara. Dan di dalam pengakuan iman kita, hari Sabtu itu digambarkan dengan satu kalimat, dia dikuburkan. Dikuburkan. Kemudian ditambah lagi dengan satu kalimat yang sejajar dengan kata dikuburkan adalah turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dunia orang mati. Istilah turun ke dunia orang mati, tidak ada kalimat itu langsung dari Alkitab, tidak ada. Tapi dia paralel dengan dikuburkan. Sehingga ada yang menerjemahkan turun ke dalam the grave. Descend to the grave. Turun ke dalam kuburan dunia orang mati. Saudara, apa artinya, saudara? Kemarin sudah kita bahas di dalam Bible study. Tapi saya ingin menyinggung lagi karena menolong kita mengerti kaitan dengan resurrection. Yesus di atas kayu salib, saudara, bukan dalam pengertian seperti yang kita pahami hari ini. Jikalau kita melihat ada seorang menderita sakit dan tidak lagi ada obatnya, kita berpikir bahwa kematian merupakan jalan keluar bagi sakit yang tidak ada obatnya, bagi penderitaan yang tidak ada pertolongannya. Apakah seperti itu yang dialami oleh Yesus? Apakah ketika Yesus menderita sengsara, kesusahan, pain yang begitu besar dan berat, dia mengharapkan kematian memberi kelegaan bagi dia? Pengakuan iman kita bilang tidak. Karena pengakuan iman kita mengatakan dia dikuburkan dan turun ke dalam dunia orang mati. Kalimat itu menolong kita memahami, mengerti bagaimana Yesus menghadapi kematian. Kematian bukan jalan keluar, saudara. Di dalam filsafat Greka kuno menganggap bahwa kematian memberi jalan keluar bagi persoalan yang tidak ada jalannya. Sehingga pada waktu seseorang mengalami kesusahan yang berat, dia berpikir kematian merupakan jalan keluar. Sehingga muncul pemikiran bunuh diri. Tapi kematian bukan jalan keluar, saudara. Yesus menghadapi kematian bukan jalan keluar bagi penderitaannya. Karena surat Ibrani pasal yang kedua, saudara melihat di dalam slide kita, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ dikatakan di dalam pasal 2, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Penderitaan maut. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan dia mengecap maut. Yesus mati di atas salib. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia mengecap maut. Dia bukan saja mengalami penderitaan ketika masih bernafas dan hidup. Tapi pada waktu dia mati, dia mengecap maut. Dan oleh karena itu dia bisa mematahkan sengat maut. Sehingga bagi kita sekarang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maut bukan lagi sesuatu yang mempunyai sting, sengatnya. Karena sudah dipatahkan. Karena Yesus Kristus mengecap maut di dunia orang mati. Di dunia orang mati. Dan sebabnya mulai sejak itulah setiap orang Kristen boleh berkata pada waktu dia mati, rest in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Karena Kristus sudah mematahkan sengat maut itu. Itulah rangkaian pertama untuk kita memahami mengenai resurrection. Rangkaian yang pertama. Rangkaian yang pertama. Kemudian saudara kita membaca Efesus pasal yang pertama. Sekarang kita membaca bagaimana Paulus mengerti dan memahami mengenai resurrection sekarang. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa mulianya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan perhatikan ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus berdoa supaya orang percaya bukan saja semakin mengenal Allah, tapi Paulus berdoa supaya orang percaya mengalami kuasa kebangkitan Kristus selama masih hidup di dunia yang berdosa ini. Karena pada waktu Yesus mati di atas salib, dia sudah mematahkan sengat maut. Sengat maut sudah dipatahkan sehingga Paulus berseru di dalam surat Korintus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sudah dipatahkan. Dan Paulus meneruskan lagi dengan mengatakan bahwa kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang bisa sakit, dengan tubuh yang bisa mengalami kesakitan dan kesusahan, tapi kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Wow, saudara. Sehingga kita kemudian menjadi satu pertanyaan yang penting. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah kita baru mengalami kuasa, mengalami kebangkitan di dalam Kristus pada waktu setelah Tuhan Yesus datang kembali? Setelah dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan sampai dia datang kembali, baru kita semua dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan baru mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu pasti terjadi memang di dalam second coming. Tetapi Paulus mengatakan supaya dia berdoa supaya kita mengalami kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam hidup kita. Yaitu sesuai dengan kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita bisa mengalami selama kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan ini? Dan kunci jawabannya adalah saudara, di dalam dua perkataan Yesus yang terakhir. Yaitu perkataan yang ke-6 dan perkataan yang ke-7. Perkataan yang ke-6 dan yang ke-7 adalah perkataan yang mengkaitkan antara kematiannya dan sekaligus dengan kebangkitannya. Sehingga kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus saat kita masih hidup di dalam dunia dengan tubuh yang lemah ini. Pertama adalah kalimat yang ke-6. Tetelestai. Sudah genap. Sudah genap. Sudah genap. Yesus di atas kayu salib. Tidak ada kemungkinan lagi turun dari salib. Kecuali dia mati. Tapi di atas kayu salib itulah dia berkata, sudah genap. Sudah selesai. Ada kuasa kematian yang mencengkeram Yesus di atas kayu salib. Tetapi ada kalimat Yesus di atas kayu salib, sudah genap. Sudah selesai. Di satu pihak seakan-akan kematian mau menghentikan dia. Menghentikan segala sesuatu. Orang-orang pemimpin agama Yahudi mau menghentikan Yesus dengan kematian. Herodes, Pilatus mau menghentikan gerakan Yesus dengan kematian. Khususnya para pemimpin agama Yahudi tidak bisa menahan gerakan Yesus yang menyatakan kerajaan Allah hanya melalui kematian. Tetapi Yesus sendiri berkata, sudah genap. Apa artinya sudah genap di dalam perkataan Yesus yang keenam itu? Apa artinya sudah genap? Sesudah kata istilah tetelestai artinya, Yesus sampai ke atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan apa yang Bapa kehendaki bagi dia. Kematian bukan mendefinisikan misi Yesus, tapi Yesus mendefinisikan kematian di dalam misinya. Kalau kita sudah mengalami sakit dan tidak lagi sudah sampai koma tidak berdaya, kita melihatnya seakan-akan kematian menghentikan segala sesuatu. Tapi berbeda dengan orang Kristen berkata, saatnya dia menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ini dua perkataan dengan dua realita yang berbeda. Kita biasa dalam bahasa Inggris pakai istilah sakem. Takluk, kalah terhadap kematian dan sudah selesai. Tapi perkataan bagi orang percaya adalah tidak demikian. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir di dalam providensia Allah, kita boleh menggenapi apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ini dua realita yang berbeda. Hidup kita bukan sekedar diselesaikan, diakhiri dengan kematian. Hidup kita bukan sekedar selesai dan tidak berdaya menghadapi kematian. Cepat atau lambat kita akan menghadapi itu. Tetapi kalimat Yesus akan dicontoh oleh Stefanus. Dia dirajam dengan batu, dia dirajam dengan batu. Dan sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Paulus dibawa menuju ke kota Roma untuk dibunuh, dipenjarakan, kemudian mati di kota Roma. Tapi Paulus mengatakan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Menggemakan suara Yesus di atas salib, sudah selesai. Penjara Roma tidak mendefinisikan hidup Paulus. Kematian yang diberbuat oleh orang Roma bagi Paulus tidak mendefinisikan hidup dia. Karena dia memang di dalam providensia Allah sudah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan dalam hidup ini. Itulah kuasa kebangkitan Kristus sudah berlangsung di dalam hidup kita. Di dalam kaitan dengan sejarah gereja, ini menjadi kekuatan yang besar bagi gereja mula-mula menghadapi segala pergumulan-pergumulan, persekusian-persekusian, penganiayaan demi penganiayaan di dalam kehidupan mereka. Dan kalimat yang kedua adalah kalimat di dalam Lukas pasal 23. Dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak berkata, hai kematian, aku tidak sanggup lagi menghadapimu. Aku takluk kepadamu. Tidak. Orang-orang Yahudi sekali lagi merancang saat kematian Yesus. Bahkan di dalam Markus pasal 3, pada sejak saat Yesus mulai melayani, memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan kasih Allah kepada dunia ini. Orang Yahudi sudah hitung-hitungan untuk membunuh dia, merancang, memplot untuk membunuh dia. Karena bagi mereka kematian mendefinisikan hidup manusia dan mengakhiri hidup manusia. Yesus tidak berkata, hai kematian, kuasamu begitu besar, sekarang engkau begitu hebat atas hidupku, tidak bisa tidak, aku takluk kepadamu. Tidak. Tapi Yesus berkata, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan kalimat ini menjadi kalimat penting di dalam upacara funeral gereja sepanjang zaman, saudara. Bahwa bukan kematian yang mendefinisikan hidup kita, tetapi ke dalam tangan Bapa kita berada di situ. Dan itu semua menandakan ucapan ke-6 dan ke-7 dari Yesus sudah mendahului kuasa kebangkitan Kristus yang nanti akan dinyatakan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Dan musuh kita yang terbesar terutama yaitu kematian sudah ditaklukkan. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberi kita pengertian yang tidak mudah ini di dalam kehidupan kita. Di dalam anugerah Tuhan bagi kita. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat mengalami kuasa yang sama setara dengan kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam kita menghadapi tantangan, pergumulan, anxiety, kegelisahan, persoalan-persoalan hidup kita. Di dalam damai sejahtera Allah di dalam Kristus. Karena kita adalah miliknya, milik Kristus di dalam anugerahnya. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus akan berlangsung terus di dalam hidup kita. Dimulai dengan 2 kalimat itu. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-17. Di dalam doa Yesus. Di dalam doa Yesus yang sangat panjang, yang sangat indah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yesus berkata di dalam Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengangada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat ke-4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Untuk melakukannya. Completing. Paralel dengan kata tetelestai. Sudah genap. Dengan jalan apa Yesus menggenapi. Menyelesaikannya. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Coba tanya Yesus, apakah engkau sudah pergi ke seluruh dunia mengabarkan kerajaan Allah? Tidak. Yesus, apakah engkau sudah pergi ke seluruh daerah Yudea, Samaria, Galilea, Sirofenesia di daerah-daerah pada saat itu? Belum. Lalu kenapa engkau mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaan? Karena Yesus bukan kita, saudara. Kita ini sibuknya luar biasa. Tapi tidak menyelesaikan apa-apa, saudara. Itu persoalannya. Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan. Menggenapi kehendak Bapa. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Ya, hidup di dalam arah Kingdom of God. Salah satu slogan dari orang navigator, pelayanan mahasiswa, adalah seorang yang berkata begini, bagaimana kita memutar satu roda? Kita bisa memutar roda dari tepinya, pegang terus, putar terus supaya dia jalan. Sibuk luar biasa. Terus kita harus jaga momen itu dia menjalan terus jalan. Tapi ada seorang yang ngerti bagaimana menggerakkan dia. Dia pergi ke asli roda itu. Dia menggerakkan sekali. Lalu menggerak seluruhnya. Di dalam ilustrasi itu dia mengatakan kita selalu banyak kesibukan sana, kesibukan sini. Kegelisah sana, khawatir ini, khawatir itu. Kita tidak jelas lagi apa yang kita harus kerjakan. Sehingga pada waktu kita sakit kita gelisah. Waktu kita sakit baru kita terkejut. Bahwa kita belum menyelesaikan apa-apa. Sokrates sadar dia belum menyelesaikan apa-apa. Dia mengatakan waktu dia diharuskan minum racun untuk membunuh dirinya. Dipaksa oleh pimpinan-pimpinan kota pada waktu itu. Sokrates mulai hitung-hitungan apa yang belum dia selesaikan. Termasuk tolong bayar hutangku kemarin aku ambil ayam seekor. Bayarin. Itu catatan sejarah. Susah. Belum selesai. Siapa kita yang pada waktu kita mati, kita sudah selesaikan semua tugas kita? Masih banyak yang belum. Bukan karena tugas kita begitu hebat dan terlalu banyak. Karena kita terlalu sibuk sampai tidak tahu lagi apa yang kita harus kerjakan, saudara. Kenapa saudara pilih datang merayakan Paskah daripada saudara pergi ke Algonquin misalnya? Apa yang saudara pilih dalam hidup ini? Apa yang saudara prioritaskan? Apa yang saudara kerjakan dan saya kerjakan? Yesus menggenapi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan itu. Kembali kepada core-nya. Apa yang kita harus kerjakan? Tidak seluruh dunia menjadi Kristen, saudara. Karena menjadi Kristen itu suatu anugerah yang terbesar, saudara. Bukan sekedar pilihan kita. Tapi jikalau kita menjadi orang Kristen sama yang disebutkan oleh seorang filsuf eksistensial yang bernama Martin Heidegger. Kita sibuk tiap hari seperti saya waktu tinggal 7 tahun di downtown Toronto. Naik subway jam sekian ramai lalu pergi ke kelas sibuk sana sini kerjakan tugas. Waktu ditanya, what are you doing? I don't know. Habitual. Maka Heidegger mengatakan cara hidup seperti itu adalah cara hidup seperti orang di thrown away. Dilempar, dibuang. Di tengah kesibukan, kebisingan. Tanpa kita tahu lagi apa yang kita harus kerjakan. Seperti orang main bola sendirian. Dia tendang sendiri, jaga sendiri. Dia tendang ke gol. Dia jaga sendiri di golnya. Dia lari lalu berputar. Tuhan, saya sudah sibuk melayani Engkau. Maka Yesus berkata kepada Martha, 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 engkau sibuk dalam segala perkara. Kita akhirnya kayak dikuasai oleh bayang-bayang Sheol. Tidak mengalami lagi kesegaran kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yesus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Dan dia ucapkan itu di kayu salib. Tetelestai. Hari ini, saudara, kita merayakan Paskah bukan saja merayakan sekedar menjadi catatan sejarah yang bisa dibuktikan di dalam sejarah. Yesus bangkit. Tapi juga kita berkata, thank you Lord. Saya boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sementara saya masih hidup di dalam tubuh yang lemah ini. Untuk menggenapi apa yang Engkau kehendaki. Sampai saatnya kita boleh berkata dengan sukacita, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. This is the power of resurrection, not the power of the death. Itu sebabnya Allah disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allah orang-orang mati, tapi Allah orang hidup di dalam anugerah-Nya. Selamat Paskah. Is risen indeed. Mari kita berdoa. Mari kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Segala pergumulan dan segala persoalan dalam hidup kita. Biar kita tidak menjadi orang yang diputar-putar oleh dunia ini. Tanpa kita mengerti apa yang kita harus kerjakan. Bersandar di dalam providensia Allah. Di selama kita hidup di dunia ini. Boleh mengalami kuasa kebangkitan-Nya sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kematian tidak lagi ada sengatnya karena sengatnya sudah dipatahkan di dalam kebangkitan Kristus. Inilah kekuatan dan sukacita kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mari kita bersehati berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena bukan kebetulan kami boleh merenungkan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu dan boleh merenungkan perkataan janji dan firman Tuhan yang hidup ini. Kiranya kasih karunia-Mu bekerja di dalam hati kami sehingga kami boleh membuka diri melihat kasih dan karya-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mati di atas kayu salib dan yang mengalahkan maut dan kematian. Dengan kuasa kebangkitan-Mu. Bahkan selama Engkau hidup di dunia ini, kuasa kematian tidak berkuasa atas hidup-Mu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa-Mu tanpa Engkau menyerahkannya. Karena Yesus Kristus adalah penghulu hidup, kebangkitan dan hidup. Namun Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi keselamatan kami. Bagi penebusan dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan di sepanjang perjalanan hidup-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu menaungi Engkau. Oleh karena itu Engkau boleh menggenapi apa yang Bapa kehendaki bagi-Mu untuk Engkau genapi. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau menyerahkan nyawamu kembali kepada Bapa. Biarlah kami mengikuti setiap langkah jejak-Mu yang sudah Engkau buka bagi hidup kami. Di dalam setiap langkah perjalanan-Mu, biarlah ke tengah-tengah kesibukan kami, kami tidak kehilangan arah di dalam pandu hidup kami. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi pandu atas perjalanan kami di dalam setiap langkah kami. Dengar seluruh doa kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus boleh kami alami dan rasakan dalam hidup kami. Turunlah kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.